94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Радио София.
Здравейте, колачета.
Здравейте, брашна.
Здравейте, малки и големи слушатели. Днес в нашето предаване ще си говорим за хляба. Онзи топъл, вкусен и ароматен хляб, който ни събира около масата и носи уют в домовете ни.
Останете и слушайте повече по тази тема.
С нас, Анджи Мими
и днешния участник, изкуствения интелект.
Слушайте ни, започва ние в тавата, а децата.
Радио София.
Ние децата.
Днешният епизод на Ние децата е малко по-специален. Както чухте и в началото, наш много важен гост-водещ е AI или изкуственият интелект, така наречения BGGPT. Той с радост се съгласи да бъде участник в Ние децата и да ни помогне в обсъждането на темата ни този път, а именно хлябът. Какво означава хляба за българите, как се прави хляб и въобще всички въпроси, свързани с хляба и неговата консумация. Какво би казал ти по темата хляб?
Хлябът е нещо много специално за българите. Той е символ на живота, уюта и гостоприемството. В българските традиции хлябът има важна роля и присъства на почти всеки празник. Знаеш ли, че за големи празници, като Коледа, Великден или сватби, се правят специални обредни хлябове? Например, питката на бъдни вечер или красивите погачи с украса за сватба. А как се прави хляб? О, това е цял ритуал. Трябват ни брашно, вода, сол и мая. Това са основните съставки. Но най-важната съставка е любовта, с която замесваш тестото. Тестото трябва да в таса, за да стане пухкав и вкусен хляб. Знаеш ли, че в миналото бабите са пекли хляба в големи пещи и ароматът му се е разнасял из цялото село? Какво мислиш, че хлябът символизира за теб? А някога правил ли си сам хляб вкъщи?
Чакай само да кажа, че аз не обичам хляб. Мисля, че е времето сега да го кажа, че не обичам хляб.
Въпреки това, хлябът крие толкова истории и традиции.
Всъщност, наистина, хляба е една от основните храни на българите. Затова е важно да го познаваме, да знаем какво представлява той, какво се прави, как се прави, колко вида хляб има. Но пък Анджи ти каза, че не обичаш хляб.
Истината ми е, че от малка не съм голяма фенка на хляба и си признавам, че последните 10 години съм яла точно в много-много малки изключителни случаи хляб. И това ми се случва, когато, например, има обреден хляб и не трябва да обидя някого, че ме е почерпил с този обреден хляб. Или когато, разбира се, на бъдни вечер разчупваме питката и тогава си хапвам от този хляб. Нашия ководещ, какво не мисли по въпроса?
Да, много хора имат различно отношение към хляба. Някои не могат без него, а други го хапват само в специални моменти, като теб. Но точно това прави хляба интересен. Той присъства в традиции и обичаи, които ни свързват с нашето минало и семейството ни. Например, на бъдни вечер, когато се разчупва питката, се вярва, че хлябът носи късмет и здраве на този, който го опита. А ти, Анди, кога за последно хапна обреден хляб?
Много добър въпрос от нашия ководещ. Мисля, че е било на някакво празненство преди, може би, няколко месеца. Не мога да кажа точно. Може би да питаме Мими.
Ами аз последно хапнах хляб днес, буквално преди няколко минути, защото аз пък много обичам хляб, особено когато е пълнозърнест, типов или пък така с по-различно брашно направен, но си признавам, че страшно обичам и българския обреден хляб, който е бял и е така наречените питки или погачи. Също много са ми любими за хапване и въобще много си обичам хляб. А според теб, AI, полезен ли е хляба или е вреден?
Ето това е чудесен въпрос. Хлябът може да бъде както полезен, така и не толкова полезен. Всичко зависи от вида му и от това колко го ядем. Например, пълнозърнестият хляб, който съдържа фибри, витамини и минерали, е много полезен за храносмилането и ни дава енергия. Белият хляб пък е вкусен, но не съдържа толкова хранителни вещества, защото брашното му е по-рафинирано.
Много ти благодаря за тази информация. Аз наистина предпочитам точно така пълнозърнестия хляб.
Мими, а ти месиш ли си вкъщи хляб, като толкова много обичаш?
Признавам си, че не ми остава време да си меся хляб и не го правя вкъщи, но пък в квартала си имам много хубава пекарна, откъдето често си купувам хляб, който наистина прилича на домашно приготвен и ми е много вкусен. И точно затова понякога се изкушавам да прекаля с него. Но така се опитвам да все пак да си слагам някакви граници.
А нашия ководещ дали знае как се меси хляб и дали си е месил някога хляб? Може би в момента го пече.
Може би в момента го пече. Предлагам ти, докато се опече нашия хляб, докато го слагаме във фурната, да си послушаме малко музика.
Разбира се. Музика за правене на хляб.
Чувство, мисъл, действие.
Днес в шоуто Ние децата си говорим за хляба. Този така необходим продукт за всички българи и нека да чуем какво мислят по този въпрос децата от детска градина Кристофър Робин.
Освен за хляба обаче, те ще ни разкажат малко и за Коледа. Коя им е любимата коледна традиция, защото всъщност хляба си е наистина и част от коледните традиции, но те ще ни разкажат малко повече и за другите традиции, които са им любими.
Децата говорят.
О, вие знаете много за Коледа, ами кажете какво знаете?
Я за Коледа идва и пада сняг и
нова кода. Я за Коледа живее в такова плани. Да, в плани.
Например, дядо Коледа говори на български, нали, обаче се е преместила в друга държава.
Той е емигрант.
Да, обаче говори на български.
Добре. Знаете ли, примерно, какви са обичаите на Бъдни вечер? Сещате ли с този
брат? Да.
Бъдни вечер, това е деня преди Коледа, да. Вечерта преди Коледа.
Седно, ние тогава слагаме звездата на Бъдни вечер.
Слагаме питка и там има, нали,
горена
шпака. Една пара и който я такова земли.
Шпака и...
Да.
За него
си остава и ще има късмет следващата година. Това е късмет. Знаете ли как се прави питка?
Да.
Не.
Аз знам как се прави. Значи, слагаш едно тесто, слагаш отгоре нещо като зелено нещо и го правиш и става като хляб.
Първо слагаш тестото, после го слагаш в... После добавиш мляко и с нещата, които го обичаш и после го бъркаш за да стане на хляб.
Тук трябва да е препечен или не препечен?
Трябва да препечен. Ема как да го ядеш? Студено.
Препечено не значи студено. Като не е препечено, не значи, че е студено. Това значи, че просто така...
Не е много хрупкаво.
Да.
Добре, значи трябва да е препечен коледния хляб.
Не, не.
Трябва да е опечен, но да не е препечен,
да.
Не трябва да е в тостера, да. А просто в печката да е опечен. Да. Добре, хубаво.
Или в тостера.
Не,
вика. Вика, какво в тостера? Много голям пикката. Не, защо пи с тостера?
Полезен ли е според вас хлябът?
Не,
гордо.
Защо да и защо не?
Това е като картофи. Ако ядеш под поне 3 хлябове, тогава така ще бъде хем не полезен, хем полезен. Така няма да ти прави нищо. Ако ядеш поне 4, става малко не полезен.
Значи трябва да се яде в смярка.
Да.
Добре, според теб защо не е полезен хляба?
Не, защото в него няма никакви витамини.
Когато ядеш винаги само хляб, може да станеш само дебел.
Кое ви е любимото нещо на Коледа, заради което харесвате Коледа?
Ми, аз най-много харесвам на Коледа коледни бомбони.
Аз пък на Коледа най-много обичам подаръците.
Бисквитките, коледните бисквитки.
Да.
Добре. Знаете ли, на Бъдни вечер, пък и на Коледа, какъв хляб се яде?
Пържоли се ядат.
Добре, а не се ли прави питка?
Хляб само, че кръгъл.
Точно така, кръгъл хляб. И той как се прави?
Тесто.
От тесто. Тестото как се прави? С брашно.
И точно.
На питката отгоре рисува ли се нещо?
Не.
Чиста си.
Щото ако лапнеш по мастех, можеш да се разбоеш. И брашното така, можеш да направиш чертички.
Полезно ли да се яде хляб?
Не. Да. Хлябът е много важен за човешкото тяло, защото той също дава сили. И в него има умрук.
Също така. Само, че от него можеш да белееш.
Чудесни и изключително разнообразни отговори получихме от нашите приятели от детска градина Кристофър Робин.
На гости ни е прекрасната актриса Валерия Върбанова, която ще ни прочете една невероятна приказка за забравената Коледа, но също така ще си поговорим с нея и за хляба. Дали тя някога е месила хляб, тъй като това е днешната тема на нашия епизод, и как всъщност трябва да се месли хляб. Здравей!
Здравейте! Първо благодаря за поканата. Много ми е приятно, че съм днес тук на гости.
И ние ти благодарим, че си тук.
Благодаря отново.
Месила ли си ти някога хляб?
Да, това сега е страхотна тема, тъй като нали, наближава и бъдни вечер и пак ще ми се наложи. Но за мен това е абсолютно удоволствие. И така в последните, може би, някакси 3 години това е основното нещо, което правя, нали, наред с всичките други готвения, които трябва за бъдния вечер, но някакси това е, нали, разбира се, най-приятната част. Нали, може да е по-трудно, не знаеш какво ще излезе, аз никога не знам какво ще излезе, винаги се моля, нали, викам, айде да стане, то винаги е някакси така по-особено, нещо да не прегори, нещо да не се, нали, накъса или да стане, обаче винаги някакси, когато даваш любов и винаги става. И мисля, че това е най-тайната съставка на тази питка за бъдни вечер.
Да, със сигурност винаги трябва да има щипка любов, но може би да кажем кои са другите тайни съставки, които ти използваш.
Абсолютно, да.
Перфектния хляб.
Абсолютно. Аз обичам, за разлика, вероятно, от нали, другите питки, които се правят, аз обичам моята да си е много пухкава, много мекичка. Това е една от така най-важните ми неща и така са ме и учили реално, когато са ме учили да меся. И аз си използвам, нали, мая, разбира се, разтварям си я с 2 лъжици брашно и захар в така 100 мл вода и оставям така настрани за 10 минути. След това брашното се пресява и се посолява и в него, разбира се, се прави кладенче, в което се добавят тези съставки и след това се омесва. И започва, нали, когато се оставя да става, да втасва, тогава чакаме да видим магията, нали, след това пак се понамесва още малко. И тук нещо, което така са ме учили и са ми го казвали майка ми и баба ми преди, нали, когато са ми показвали, когато се омеси втория път, тя, нали, се удря в масата и това го правим всеки път, обаче през удара, нали, я хващаме и я целуваме. Mm-hmm. И така, удар, нали, хващаме и целуваме. И ето тази, нали, любов, която реално и предаваш. Това е така за нас, може би, най-важното нещо, което е предавано някакси в нашето семейство. Аз поне така съм, винаги съм си спомняла майка ми така я правила. И някакси то така ми идва и на мен отвътре, въпреки че може, нали, да си кажеш така. Обаче усещаш как по този начин и предаваш нещо, някаква топлина, някаква любов, защото хляба е живо нещо. Хляба е жив и има душа и той ти носи топлината, която ти му даваш. Накрая така и на масата на бъдни вечер по същия начин ти я отвръща.
На какво според теб е символ хляба в, така да кажем, нашата българска традиция, защото българите много обичат да хапат хляб?
По принцип, извън символиката на бъдни вечер, хляба аз винаги, то, нали, го има и още по... Сега даже дори не мога да сетя къде съм го чела това някакси, че хляба символизира сякаш тялото и душата, а пък виното е кръвта. И нали, реално ние сме умесени от този хляб и от това вино. И това е обаче, нали, така по някакси религиозно възприемане, може би, на нещата. Доколкото самия хляб може да символизира нещо, то е някаква сплотеност и някаква близост, според мен. Както преди, нали, са си чупили така и са си подавали, са си раздавали, нали, по масите и коматите хляб, които още от Библията вървят, това си е абсолютно нещо, което сплотява. Ето, аз имам едно парче и ти дам другото на теб. Нали, това е моята...
Споделеност.
Да, абсолютно.
Ние децата.
На гости ни е прекрасната актриса Валерия Върбанова. Ти също, освен актриса, си и народна певица.
Точно така.
Има ли общо тази традиция в народното пеене с традицията с раздаването на питка, така специална, която се прави по някакви поводи? И защо е важно пък тези традиции да се спазват и да не ги забравяме?
Ами, разбира се, че има общо, но то е по-скоро точно на тези събирания, на тази сплотеност, за която говорим, нали, на тези събития са се пели и песните. Са се пели и по принцип, нали, всяка вечер, като са събирали хората, но някак си там вече народната музика е ставала и като още един такъв допълнителен елемент към тая сплотеност и те по този начин са си разказвали истории. Нали, било за традиция, било за нещо друго, те са си разказвали истории, какво им се е случило дори през нея, ако, нали, се върне много назад във времето. Това е било начинът и тези бавните народни песни, които се, разбира се, те са най-вече за това какво той е, нали, му се е случило, как така през, нали, някоя планина и как е видял нещо и как е стигнал или някоя жена, нали, и всичко това е как те го разказват после на тази маса. И те традициите си вървят ръка за ръка. Естествено, че трябва да ги пазим и да ги поддържаме, защото и да продължаваме. Сега може да не е, нали, по същия начин, който тогава е било, но ние трябва да знаем откъде идваме и това е нещото, което нас ни прави уникални и автентични. Както, нали, всяка държава и националност си имат традиции, така и ние. И това е начина, по който ние можем да запазим нашата своя автентичност и винаги да си напомняме, че това е мястото, откъдето сме тръгнали. Защото това е най-близкото до Бога. Дори и сега в момента традициите да не се възприемат така. Те се възприемат като нещо, което, айде, нали, тук даже тежко, нали, трудно ни е, тук това трябва, така е казано, така трябва да се прави. Да, ако не ти идва отвътре, по-добре не го прави. Но трябва да има едни такива, които са, ето, дори, нали, са Бъдни вечер е най-така деня, в който, нали, вечерта, в която хората си го спазват, нали, и това е много хубаво. Такива традиции трябва да ги продължаваме, защото това са нашите най-моменти, които ние сме някакси, може би, най-чисти и най-близи до Бога.
Нека да поканим и нашите слушатели на представления, филми, в които могат да те гледат.
Разбира се, много благодаря. Понеже сме на тази тема с традициите, нещо, на което веднага бих искала да ви поканя, е театралната постановка Апокриф в театрална работилница Сфомато. Това са апокрифни истории, точно свързани някои с традиция, други с обичаи, някои с поговорки, апокрифни истории, абсолютно разказвани от баби, събирани от нашия професор Иван Добчев и професор Маргарита Младенова, с които направихме отново този спектакъл с този сегашния, само с професор Иван Добчев. Преди години, мисля, че кога беше, 97-ма, ако не се лъжа, беше първия апокриф, нали, тогава и двамата са го правили. И сега има малко по-различна разработка. Но това е точно връщането към Бога. И това е, когато, нали, ако зрителите дойдат, слушателите дойдат да гледат, ще видят как ние им показваме едно отдалечаване от Бога, въпреки че е точно в момент, в който ние сме най-близо до Него. Но пак може да се случи. А как не трябва да се случва? И какво всъщност коства и какво се случва, ако ние се отдалечим и го загубим. Ние сме оставени на нищото и сме изгубени. Абсолютно загубени. Това е една постановка, която абсолютно си заслужава да се види и много ще се радвам така да дойдат хората, тъй като най-вероятно скоро ще бъде и последното ни представление. Така че сега е абсолютно точния момент, за което. А колкото до следваща моя така изява, ще се радвам да ви поканя. От края на февруари, началото на март, тръгва по кината филмът «Стадото» на режисьора Милко Лазаров, в който аз взимам участие и си партнирам с Захари Бахаров, така че много ще се радвам да се видим там, в кината.
Много ти благодарим за този разговор и те очакваме отново в нашата студио.
Аз много благодаря.
Светът на приказките.
Забравената Коледа. Стефан Стоянов. Дядо Ов си спомня нещо. Малкият Йохан имаше един последен шанс да научи още нещо за стъклената находка, открита на тавана, и не смяташе да го пропусне. След като мама Грета, а после и татко Йозеф не му обърнаха никакво внимание, реши да попита дядо Ов дали той случайно не е наясно с историята на това прес папие. Дядо Ов, така го наричаха всички, защото ги мързеше, пък и нямаха време от ежедневни задачи да използват цялото му име, а именно Олаф Якобсен. Другата причина името дядо Ов да приляга толкова много на този старец с вестник и лула, беше, че всяко негово движение беше придружавано с едно понякога тихо, друг път доста силно и дълго Оф. Йохан можеше да не разбере от дядо Ов какво точно представлява находката от тавана, но със сигурност старецът беше единственият, който щеше да обърне внимание на любопитното и вече много закъсняло за училище момче. Йохан влезе в дневната, където дядо Ов седеше в обичайната си поза, отпуснат в голямото кресло въгъла на стаята, скрит зад днешния вестник. Всъщност, вестникът, който крие дядото от погледите на обитателите на къщата, може да е доста стар, зависи колко дълга е била следобедната дрямка. Час, два или почти седмица. Само с един поглед Йохан можеше да разбере дали старецът спи зад своя вестник. Ако оттам се извива дим на лула, значи дядо Ов е буден. В този момент дим нямаше. Йохан застана срещу дядо си и леко побутна с пръст вестника. Дядо Ов! В отговор на това получи само едно леко и доста доволно похъркване, което завърши с тихо изсвиркване като отдалечен парен локомотив. Дядо Ов! Точно сега ли трябва да дремеш? Дядо Ов, събуди се! Искам да те питам нещо много важно! Похъркването се повтори по същия начин. Тогава Йохан леко побутна ръката на дядо си от подлаканика на креслото. Дядо Ов се разбуди рязко, но реши да се прави, че не е бил заспал, а силно съсредоточен във вестника. Правят каквото си искат! Така никога няма да се оправим, негодници! След като обиди достатъчно управляващите, дядо Ов забеляза, че до него е не друг, а любимият внук. А, Йохан, здравей! Какво те води при мен? Дядо, искам да те питам нещо. Да видим дали ще ми е по силите да отговоря на твоя въпрос. Обещай ми, че няма да ми задаваш много трудни въпроси. Все пак не искам да се излагам пред теб. Отбеляза дядо Ов и намигна съучастнически. Дядо, можеш ли да ми кажеш какво е това? Йохан поднесе през папието към дядо си Олаф. Той погледна старата стъклена вещ на рамката на очилата си. През папието определено предизвика жив интерес у стареца. Очите му светнах. Той бързо сгъна вестника и протегна ръка да го вземе. Йохан, откъде взе това? Къде го намери? Беше на тавана, в един стар дървен съндък. Странно как не съм забелязал този съндък по-рано. Явно е трябвало повече да внимавам, когато изследвам тавана. Мислех, че е изчезнало. Но какво точно е това? Що за смешен дядо е този? И защо шината му се тегли от ругателен, а не от коне? Дядо Ов обърна през папието и го разклати, за да предизвика снежната виелица в стъкленицата. Това е една много, много дълга и стара история. Стара колкото теб? Представи си, тази история е по-стара дори от мен самия. Мога да ти я разкажа само ако имаш време за нея. За по-малко от секунда малкият Йохан се покатери и седна на единия подлакътник на старото и уморено от годините прекарани с дядо Ов с кресло. Когато детето се настани в него, то като че ли също изохка, точно както изохква дядо Ов. Винаги имам време за дълги и интересни истории, каза Йохан и се нагласи за една по-интересна от урока по математика история.
Ние децата.
Ето ни в Ние децата, където днес си говорим за хляба. И, скъпи деца, внимателно, защото днес имаме специален ководещ и това е моя любим изкуствен интелект, който в началото на предаването попитахме: как се меси хляб? И месил ли е хляб нашия приятел AI?
Месенето на хляб включва няколко основни стъпки. Активиране на маята. В купа сипете хладка вода. Добавете маята, захарта и 2-3 селтово брашно. Разбъркайте и оставете сместа за 5-10 минути, докато маята шупне. В голяма купа сипете брашното и солта. Направете кладенче в центъра и добавете активираната мая и олиото. Постепенно започнете да смесвате съставките с ръце или лъжица, като оформите меко тесто. Прехвърлете тестото на набрашнена повърхност. Месете го енергично за около 8-10 минути. Притискайте с длани, прегъвайте и усуквайте тестото. Тестото трябва да стане еластично и гладко. Сложете тестото в намаслена купа, покрийте го с кърпа и го оставете на топло място, докато удвои обема си. Оформете го в желаната форма – хляб, питка или малки хлебчета. Печете около 25-35 минути, докато хлябът придобие златиста коричка. Оставете готовия хляб да се охлади на решетка преди нарязване.
Много ти благодарим, AI! Страхотна рецепта за хляб и страхотни съвети!
Скъпи деца, както видяхте, нашия ководещ се справя отлично и с рецепти, само дето още не е научил къде се поставят ударенията в думите, и да знаете, че маята е маята, а тестото е тестото, но ще му простите за тези малки грешки в правоговора. Затова сега ще оцените колко правилно говорим с Мими всъщност.
Всъщност, той се учи и в крачка, така че предполагам, че ще става все по-добър ководещ в времето. А пък вие, ако го харесвате и ако смятате, че трябва да остане част от нашия екип, дори когато Ади се върне от ваканция, ще сме ви благодарни да ни напишете в нашата Facebook страничка Ние децата. И все пак не забравяйте, че винаги, когато искате да си направите хляб или нещо друго практично, естествено можете да използвате AI за помощ, но той самия за момента няма как да ви направи хляб, така че вие сами ще трябва да се справите под неговите инструкции.
Би могло, може би, ако имат един голям кухненски робот, който може да върши тези неща.
Междувременно, аз се сещам, че той има всъщност и доста артистични заложби, така че можем да го помолим да измисли някое стихотворение за хляба, например.
Защо пък не? Това би бил един прекрасен финал и ще нарушим още една структура на нашето предаване. Няма да завършваме с цитат, а с стихотворение, написано от AI.
Хлябът от зрънце мъничко в полето, родено в майчинената гръд, порасна с лъчите на небето, от вятъра прегърнат, мил и скъп. Печката разказва приказка стара, коричка златна се пече, на масата дар от всички свята, в къщата пълна със сърце. Хлябът ни скромен, ни величав, ала в него труд, живот, мечти. Без него нямаме ни подслон, ни страв, той крие простички блага за всички дни.